A dlhodobejšie vnímam túto tému, o ktorej budem hovoriť, ako veľmi aktuálnu. A ja som asi pred viac ako 2 rokmi aj kázal túto tému a si uvedomujem, že niekedy ja mám taký pocit, že už som asi povedal všetko, asi všetci všetko pochopili a ideme ďalej. Ale verím, že nenáhodou Pán Boh ma znovu ako keby k tomuto tak vracial. Ešte stále som neprezradil, dúfam, že trošku aspoň rozmýšľate, čo to bude. Minulý rok, neviem, kedy presne to bolo, ale v druhej polovice minulého roku, jedna sestra, možno niektorej poznáte, Martinku Hargašovu, píše rôzne knihy a tak. Ja písala takú knihu, že myslím, že sa to volalo, že Aspekty života. Ten titul alebo ten názov ma až tak nezaujal, alebo viete, že názov je veľmi dôležitý, preto aby niekto sa rozhodol otvoriť knihu. Ale ma poprosila, že či by som jej nespravil na tú knihu recenziu, a tak som sa do toho pustil, a pritom, ako som čítal tú knihu, tak v podstate celá tá kniha bola o viac menej o bázni pred Bohom. A pre mňa téma bázeň pred Bohom je vždy téma, ktorá mi vie získať pozornosť, pretože to je to, o čom som aj naznačoval, že proste si myslím, že je to vždy tak aktuálne. A jak som si čítal túto knihu a robil teda recenziu na tie texty, tak som si uvedomil, že veľmi sa mi páčilo, že ona to mala tam v tej knihe rozpracované, že ako sa bázeň pred Bohom môže dotýkať každej oblasti nášho života. Ja som si to predtým nejako až tak neuvedomoval. Je pravda, že som možno, že ani až tak veľmi do hĺbky do tej témy nešiel, ale som mal pocit, že to je taký jeden bálik, ako máme, že bázeň pred Bohom a neviem, rôzne témy. Ale ona tam rozpísala, že bázeň pred Bohom napríklad v oblasti dávania, alebo s tom, ako spravujeme veci, v oblasti rodiny, v oblasti... A bolo tam strašne veľa tých oblastí. Ja som si uvedomoval, že wow, že v podstate naozaj, ak bázeň pred Bohom máme, tak sa to prejavuje všade, vo všetkom, čo robíme. Veľmi skrátke. Takže vtedy som, keď som to čítal, tak som si povedal, že chcel by som raz sa dostať k tomu, že by som nielen nejakú jednu kázeň na túto tému, ale že skúsiť takú sériu, že niekoľko, kým čo najviac ako ja budem vedieť to vyčerpať, vyťažiť z tejto témy, tak chcel by som o tom hovoriť. A v podstate minulú nedeľu, keď tu bol Rado a zasa hovoril to posolstvo, ktoré mal od Boha, bolo veľa vecí, veľmi veľa vecí, vzácnych vecí, ktoré odzneli a ktoré verím, že mohli ste byť z toho požehnaní, ale to, čo mňa ako keby tak najviac oslovilo, alebo mi to tak zasa ma to tak nejako chytilo, bolo, keď spomenul ten, on to spomenul len ako príklad, že niekto mal pána Ježiša len ako nejakého záchrancu, len ako nejakého niekoho, kto niečo vybaví, urobí, pomôže a tak ďalej, ale že není to samozrejme, že ľudia majú pána Ježiša ako pána. On tam zdôrazňoval pánstvo pána Ježiša. A to bolo pre mňa tiež taký moment, že to sa dá, ako keby, že som si tak až... A potom som začal nad tým premýšľať a v podstate, áno, uvedomoval som si, že veľmi ľahko sa to dá. Ako keby, že to už, keď som tak premietal spätne, že asi to není také možno ani populárne, ani moderné hovoriť o tom, že Pán Ježiš, hovoríme to síce slovami, vyznáme Pán Ježiš, Pán, však Pán Ježiš není meno, že Pán a Ježiš, meno a priezvisko, tomu hovoríme ten titul, proste to, že ho považujeme za toho, kto je Pánom, ale v skutočnosti, keď je niekto Pán, tak má posledné slovo, tak rozhoduje, nie? Kto je tvoj pán, tak ten rozhoduje. Ale v skutočnosti my hovoríme Pán Ježiš, aj modlíme sa v modlitbách a tak ďalej, ale keď príde na lámanie chleba a keď žijeme si ten bežný život každý deň, tak kto je Pánom? Často to sú naše pocity, náš rozum a tak ďalej a tak ďalej. A žiaľ, aj pri možno znovuzrodených kresťanoch, kde sme čakali, že konzultujeme to s Pánom Ježišom, že to riešime, že on je ten, ktorý naozaj rozhoduje o všetkom, tak vlastne často to sú výskumy, veci, neviem čo, hej, možno vplyvy v rodine, nech to je čokoľvek. A to je to skutočné pánstvo. Ja som si to uvedomil, tak mi to príde dosť vážne. No a prečo hovorím tieto dve veci, lebo mne to veľmi súvisí. Ja tomu tak rozumiem, že proste človek, ktorý má bázeň pred Bohom, tak ten si skutočne, myslím si, že uvedomuje pánstvo Pána Ježiša. Lebo nemáš len tak bázeň pred ním, pred niekým, ak si neuvedomuješ, kým je, aký je, kto to je a tak ďalej. A tá minulá nedeľa ma tak utvrdila, že nemám to odkladať, že mám ísť do tej do tej sérii hovoriť o bázni pred Bohom. Takže aj dnes vlastne to bude taký úvod. Začnem, uvidím, koľko sa mi podarí za ten čas, ktorý mám. A potom budúci týždeň máme návštevu, ale ten ďalší by som potom pokračoval. A chcel by som o tomto hovoriť čo najviac, ako budem vedieť. A myslím si, že ak sa nám toto podarí, nielen, že nejako rozumovo chytiť, že aha, toto je, pochopiť, ale že ak sa nám to podarí získať, a keby sa nám to podarilo všetkým získať, že by sme mali skutočnú bázeň pred Bohom, tak to bude mať dopad na každej oblasti, našich rodinných, osobných životoch a aj života zboru, aj všade, kde budeme. Takže preto si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité. V Biblii nachádzame výzvu, že máme sa bať Boha. Všimli ste si, že keď som pred chvíľou hovoril, som spomenul slovo bázeň a používa ho väčšinou Rohaček a za chvíľku vysvetlím prečo. Ale keď poviem, že bať sa Boha, tak bať sa niekoho v spoločnosti, v ktorej teraz žijeme, alebo v kultúre, v ktorej sme, tak to skôr vyvoláva negatívne konotácie, že proste to je niečo zlé. Nemali by sme sa predsa bať Boha. Nie, že bať Boha, ale bať sa celkovo. Že to vyvoláva, keby niekto povie, že bude nejaký seminár o tom, ako sa niečoho bať, tak asi by sa nikto neprihlásil. Není to niečo, čo prirodzene ako ľudia vyhľadávame. Skôr ten trend celkovo je, ako byť tak nad vecou, mať veci tak pod kontrolou a tak ďalej, že vlastne nič sa nemusíme bať. A ten paradox dnešnej doby je v tom, že na jednej strane vidíme, že tak sú premnožené všelijaké fóbie a strachy medzi ľuďmi, že to je až... Ja sa často stretávam s ďalšími názvami rôznych fóbií. Taká fóbia, taká fóbia. Minule som tiež počul takú fóbiu, že mi rozum zastavil sa, že áno, že to je nejaká fóbia už dneska, je to nejaký strach, druh strachu, je to ešte aj papier, na to môžete mať a tak. Už klaustrofobia z uzavretých priestor a z pavúku a skade, čoho to už nie je nič nové. A na jednej strane, ako keby stále viac ľudí sa bojí, má strach, ale na druhej strane, keď hovoríme o ako keby, že strach pred Bohom, tak to je niečo také, že toto nie je, že to predsa. Také nepriťažlivé. Za prvé, často možno, že aj tým, že máme pocit, že keď hovoríme o Bohu a proste nielen, že hovoríme, ale že Boh je láska, tak máme pocit, že ak je láska, tak netreba sa báť, ja neviem, že nevieme si predstaviť, sklbiť to, že on miluje, my ho milujeme a zároveň sa ho bojíme. Myslím si, že to je jeden taký, môže byť jedna z takých vecí. A druhá vec je, že často sa nám to spája práve s tým negatívnym, možno, že s nejakými vecami zo starej zmluvy, ktoré máme pocit, že to je taká starozmluvná záležitosť, ale Ježiš a tak ďalej a už sa nás to nejako keby netýka. No, prečítam aj z kazateľa 12, 13, kde práve tak začína. Po niekoľkých kapitolách, v podstate po 12 kapitolách, ako to máme podelené, jedno z posledných vecí, ktorú povie múdry Šalamún na záver svojho písania, hovorí slovo na záver všetkého. Ešte myslím, že je jeden verš po tomto 14, ak si dobre pamätám, 12, 14 končí kazateľ, ale začína, chýli sa k záveru. Slovo na záver všetkého, čo si počul. A teraz to zhraňuje, počiarkuje, vysvetľuje všetko. Boha sa boj a jeho prikázania zachovaj. Dobre, je tam teda toho viac, hovorí, že to je povinnosť každého človeka, ešte tam jeden verš. Ale múdry Šalamún, ktorý, ak niekto mal múdrosť, tak teda mal on, suma sumarum všetkých jeho filozofovanie, úvah, múdrosti, všetkého pozorovania je slovo na záver, Boha sa boj. Kebyže ideme do príslovia, tak tam je použité slovo bázeň, ale kľudne môžeme použiť slovo bať sa Boha alebo bať sa Hospodina vedie k životu. Že není to len úvaha Šalamúna alebo nejakého kazateľa mudrého, ale je to aj na iných miestach vidíme proste výzvu Božieho slova, kde teda to hovorí takto veľmi, ani nie, že niekedy to zjemneme slovom bázeň, vysvetlím prečo, ale že máme sa bať Boha. To je veľmi nemoderné a nepopulárne. Na druhej strane, to, čo sa nájdete v písme, keď čítate Bibliu, a myslím, že o tomto sa oveľa viac hovorí, je, že Boh nám nedal ducha bojazlivosti alebo ducha strachu, ale ducha moci, lásky a sebaovládania. Hej, že preto to je pre mnohých argument, že teda my sa nemáme báť. A ako keby si to ľudia spájajú s tým, že teda ani pred Bohom by sme nemali mať. Niekto povie, že strach. Za chvíľku to vysvetlím. Ďalšie slovo v 1. Janovej 4.18 sa píše, v láske nie strachu. Hej, ak Boh je láska, tak tam nie je žiaden strach. Dokonalá láska vyháňa každý strach, lebo kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Čiže zasa, Boh je láska, ak my pretrváme vo vzťahu v lásky k nemu a voči nemu a proste sme ponorení do lásky, tak my sa ho ako keby taký ľudský rozum tak vyhodnú, že my sa o tým pádom nemusíme báť, lebo nevieme to ako keby tak úplne sklúbiť, že ako tieto dve veci idú dokopy. Že na jednej strane bať sa Boha, na druhej strane milovať ho a miluje ťa a vieš, že si milovaný. Že sa nám to tak bije. A pretože pojem strach alebo bať sa v tom, odkedy sa narodíme, tak sa spája s negatívnymi veciami. Hej. Už keď máte babetko a sa strháva, tak vám to nie je nič príjemné na prvý, už len ten prvý pohľad, hej, alebo dojem, pritom to je nejaký morov reflex, ktorý sa nazýva nejak odborne blabla, ale proste, alebo keď sa bojí niečoho. No, niekedy pritom, paradoxne, to je často, že zachráni život tomu dieťaťu. Minule náš Jonatan celkom veľa vecí stvára, už je v takom veku, že veľa vecí skúša. Minule sme boli v nejakom takom veľkom areáli, kde mali všetky možné veci pre decka a boli tam také rôzne stupne, kde mohli skákať do takých mekých neviem čoho. A načiatku to bolo také, že celkom malé, ale postupne to išlo do takých výšok, že už to bolo aj pre také väčšie deti možno. A tak najskôr z toho malého si skočil, z toho ďalšieho. Ale keď prišiel na také väčšie, tak prišiel a už bol pripravený, ale keď videl, že aké to je už vysoké, tak mi ukazoval, že nejde. Ja som povedal, poď, neboj sa, to je dobre. Ukazoval mi, že nie. Hovorím, reku, bojíš sa? Pýtam sa ho, že áno. Tak môžeš ísť na to nižšie. Tak zišiel na to nižšie a tam odvážne skakal. A som sa tak niekde aj potešil, že není taký, že, lebo keď vidím niekedy, čo stvára doma, čo všetko si dovolí, že robí nebezpečné veci, ktoré mu, nie preto, že by sme mu chceli ho obmedziť a robiť zle, ale proste by, sám by si mohol ublížiť, alebo si niekedy aj ublíži, žiaľ. A takisto som si uvedomoval, že keď pracujem niekedy s elektrínou, a ešte keď niekedy sú situácie, keď potrebujem niečo riešiť pod nápetím, tak viem, že sú niektoré pravidlá, ktoré keď dodržiavam, nemalo by ma to kopnúť. Ale aj tak, vždy som taký veľmi opatrný, keď chytám to, čo je pod nápetím. A proste, možno niekedy sa mi aj zvýši, ja neviem, teba tak ďalej, lebo som si vedomý toho, aká to je sila a stačí veľmi maličko a môže to veľmi zle dopadnúť. Toto možno ani som nemohol povedať, že by som nemal nejakú návštevu z nejakého BOZP. Ale chcem ti len povedať, že každý asi uzná, že robiť veci, ktoré môžu byť ohrozujúce pre život, alebo šplhať sa na nejaké veľmi vysoké slpy nejakého toho, čo to výškové, či ako to volá, to nápete, čo ide výškové tie slpy, čo neviem, koľko tých stovák či tisícok voltov a vato tam majú. Proste, že je to nebezpečné a sme možno, že radi, že to neskúšame ani, alebo že naše decka to neskúšajú, že sa toho boja. No, aby som nezašiel príliš ďaleko, hebrejčina má viacero slov, ktorými vyjadruje strach. Niektoré z nich sú ako keby negatívne a niektoré v kontexte, v ktorom budeme hovoriť, sú pozitívne. Napríklad také slovo, že mora, to je jedno z hebrejských slov, ktoré vyjadruje strach typu ako je teror. To je proste niečo veľmi negatívne, ktoré má za cieľ vystrašiť, proste vypôsobiť človeku strach. A myslím si, že aj mnohé hororové filmy majú práve túto úlohu alebo tento podton, že by proste vypôsobili v človeku, že proste celá tá hudba, to, ako to je robené, aké to je nastavené, tak je tak robené, aby proste vyvolali strach človeku. Ja si myslím, že to má aj súvis s duchovnou mocnosťou. Do toho teraz nechcem zachádzať inými slovami. Ak niekto dodnes takéto niečo pozeráte alebo inklinujete k tomu, ja si myslím, že potrebujete pomoc, že je to, není to zdravé a že sa otvárate niečomu, čo neviete. Na druhej strane je v hebrejčine iné slovo, ktoré je jirach a toto slovo náš brat Rohaček, ktorý už nie je medzi nami, ale keď prekladal Bibliu, tak preložil ako bázeň. Ale v podstate môžeme kľudne povedať strach. Lenže keď povieme strach, tak na nás to pôsobí ako keby zlé, hej. A myslím si, že keď používame bázeň, tak je to také priateľnejšie. Keby chceme vzať veľmi prísne, tak Rohaček to preto tak preložil, aby sme videli rozlišovať, že ako to je myslené, že to je ten dobrý a ten zlý strach. Použijem tieto pojmy dneska. My ale sme to ako keby dneska už po toľkých rokoch čítania možno dostali do toho modu, že to bázeň v nás v skutočnosti už nemá pomaly nič spoločné so strachom, že sa nebojíme. Že ten bázeň skôr vnímame ako slovo úcta, rešpekt. Ale je to také, rozumiete, to nemá veľa spoločné. Keď niekoho obdivuješ, tak to ešte nemusí mať taký ten efekt alebo pocit, že sa ho bojím. Hej. Ja môžem niekoho obdivovať a nebať sa ho. Nemať pred ním strach. A na jednej strane je super, že to vieme rozlišovať a v Biblii čítame bázeň a vieme, ako to je myslené, že je to strach z Boha alebo pred Bohom. Ale na druhej strane má to ten negatívny dopad, že sme to veľmi ľahko uvarili. Nehovoriac o tom, že v dnešnom svete skúste používať slovo bázeň v bežnej hovorovej reči. Sa budú na vás pozerať, že či ste zrovna doštudovali Ľudovita Štúra alebo proste či ste rovno z vesmíru. Nezrozumiteľné slovo. Množstvo náboženských slov dneska nie sú pomaly zrozumiteľné. Ale to, čo mu každý rozumie, strach sa používa, áno. Ale vnímame to v tom negatívnom. A ja si myslím, že toto je niečo, čo, neviem, dnes niekde začnem a postupne by som sa rozvíjať, že my, Biblia to jasne hovorí, že my, ak nemáme takýto, tento zdravý strach pred Bohom, tak potom osobne si myslím, že ešte Boha nepoznáme. Lebo vo chvíli, keď si začneme uvedomovať, aký Boh naozaj je a proste objavovať to, ako sa nám dáva on poznať cez Bibliu, tak ja si myslím, že každý trošku normálny človek, ktorý tomu verí aj, tak to musí v ňom zbudzovať, že aha, treba byť opatrný. C.S. Lewis napísal veľa vecí, ale aj sa nahrala taká tie kroniky Nárnie. Nahrali veľmi, akože tak pekne spracované, možno niekoho inšpirujem, aby ste to znova pozreli. Predpokladám, ste to asi viacej, väčšina z vás videli. A vlastne tam je v tom príbehu ten lev z Júdy, alebo ten lev, ktorý symbolizuje predstavuje Pána Ježiša Krista, tak v tom príbehu je taký veľký lev, ktorý sa volá, že Aslan. A teraz ten príbeh je taký, že vlastne tam prídu a začínajú, príde k tomu, že sa idú stretnúť alebo sa stretnú s týmto levom, riešia tam nejakú situáciu. A teraz sa pripravovali na to, že sa stretnú. A každý mal rešpekt, ako je to rozprávka, hej, v tej zvieracej ríše pred levom aj dodnes, hej, to pôsobí rešpekt, keď len zavrčí spoza mreží, tak to niekedy v človeku, že zbystrie pozornosť. Takže lev. A tak sa pýtali tie decká z toho príbehu na toho leva, že aký je a všeliako ho popisovali. A bol tam jeden, neviem, ako sa volal ten, čo ho popisoval a niekto hovoril, že on není tým pádom až taký hrozný, alebo neviem, aké slova použil. A tento, čo ho tak približoval, hovorí, ale je. Akože nejako v tom zmysle, že je veľmi hrozný, ale je veľmi dobrý. A mne sa zdá, že to vystihol celkom C.S. Lewis s týmto popisom, že to, viem si to predstaviť, že to trošku napomôže pochopiť to, že aký je Boh. Že tým, že je veľmi dobrý, tak niekedy môže mať pocit, že není to až také vážne, ale uvedomať si, že on je, použijem toto slovo, hrozný, proste, že wow, že to není sranda, že to je oheň spaľujúci, že keď si zoberiete, koľko situácií v starej zmluve sú, kde boli nakreslené čiary a niekto to prekročil a zomrel. Zomrel. Rôznymi spôsobmi. Niekedy sa zem prepadla, inokedy oheň z neba prišiel. To je Boh. Ale tak vážny a hrozný je tak dobrý. A pretože je tak dobrý, tak niekedy nás to, mám pocit, že nám potom uniká ten druhý aspekt. A rozumiem tomu tak, že to, čo sa pokúsime robiť tieto najbližšie týždne, je, že tento druh strachu pred Bohom budeme sa učiť, neviem, objavovať, rozvíjať, pestovať. My potrebujeme si uvedomovať, že nie sme pupok sveta, že je tu Boh nad nami. Proste Boh má posledné slovo a dať mu ako keby, neviem, ako to môže vyzerať, patričnú úctu, ale robiť to. A tak teda vás pozývam, aby keď si čítame Bibliu, aby sme si všímali tie miesta, ktoré hovoria o bázni. A ak nám pomôžu, kľudne si nám povedzme slovo strach. Ak nám to pridá vážnosť na tom celom. Taká zaujímavosť, ktorú som si všimol, keď som študoval nejaké veci v rámci histórie, že cirkev vtedy, keď najviac upadala, tak vidíme, že chýbala jej Božia bázeň. A paradoxne práve naopak, keď najviac rasla, vtedy bola prítomná najviac Božia bázeň. Taká zaujímavá náhoda. Určite poznáte príbeh zo skutkov, kde bol Ananiáš a Zafira, hlavní aktéri. Ak si pamätáte, keď aj Ananiáš, aj Zafira zomreli, tí, ktorí to videli, čo je tam napísané v 5. knihe Skutkoch 11. verš, Skutky 5.11. Neviem, či to mám tam pripravené, ale keby nie, celej cirkvi a všetkých, čo o tom počuli, zmocnil sa veľký strach. To je v poriadku, nemali by mať strach, nie? No, pred Bohom, z toho, že aké to je vážne. A výsledok bol 5.14, že a ustavične pribúdalo tých, čo uverili v Pána, množstvo mužov i žien. Že v tých počiatkoch cirkvi to bolo veľmi dôležité, ako sa veci pohnú, alebo kam sa uberú, ako sa nastavia. Ja mám taký pocit, len snažím sa to nejako uchopiť, že Boh nastavil takú tú vážnosť toho, že ale toto je moja cirkev a nerobme si z toho srandy. To, že oni predali ten majetok za toľko, za koľko predali a rozhodli sa darovať, bola to ich vec. Ale neklamte Bohu. Vedome ešte k tomu. A snažili sa tým oblbnúť ľudí okolo. Boh vidí to, čo ľudia nevidia. A Boh jedná na základe toho, čo on vidí. Nie na základe toho, čo ti ľudia povedia. Ktorí vidia skreslenie a bla bla bla. Takže keď som sa aj toto uvedomoval, som si uvedomil, že wow. Kde je prítomná Božia bázeň, verím, že tam je živná pôda preto, aby bola prítomná Božia vôľa, aby sa diali Božie veci tak, ako majú. A na základe toho, ako to vidím aj dnes, tak ja mám pocit, že bázeň pred Bohom je pre mnohých cudzí pojem. Napriek tomu, že vedia, že čo si Boh myslí o hriechu a vedia, že žijú v hriechu, no tak to je jedno. Ja to akože celkom neviem pochopiť. Mám pocit, že jedine tak si to viem vysvetliť, že proste neuvedomujú, že s kým sa zahrávajú. Ty povieš Bohu, páne, ja ťa urobím svojim pánom, áno, urobím sa, ponorím sa do vodného krstu, urobím s tebou záväzok pred všetkými, význam to pred duchovným svetom, pred viditeľnými, neviditeľnými, všetkými mocnosťami, pred všetkými, ale potom mám iné plány so svojim životom. A teraz koho blbne oblbuješ? Niekto ťa nútil to urobiť, tento záväzok s Bohom? No ak si to ty urobil dobrovoľne, ak vedome si sa rozhodol pre Boha, tak potom na čo hráš dvojitý? Aj proste povieš Bohu áno, ale aj sa rozhodneš žiť v hriechu. Proste ja nehovorím, že nepadneme do hriechu. Ak niekto povie, že nemá hriech, tak robí Boha klamarom. My s tým pravidelne sa stretáme, že prosíme Boha odpustenia, robíme pokanie z veci. Áno, ale nemôže to ostať tak, že proste my sa zmierime s tým, že toto žijeme a už to prestaneme riešiť, že nás to prestane trápiť. Nechce na akúkoľvek závislosť alebo vec, ktorá nás drží v pázurách. Evanjelium sa mi zdá, že je často podávané jednostranne, kde sa hovorí len o láske. Čo je pravda, že Boh je láska. A možno niekedy sa bojíme, že keď povieme aj tú druhú stranu, takže potom ľudí to odradí. A preto chceme, aby to vyzeralo čo najpriateľnejšie. Áno, áno, ale. Lenže na druhej strane, keď sa pozrieme, tak súčasťou Evanjelia je aj to, že Boh, áno, je láska, ťa miluje, tak veľmi miluje, že išiel na kríž. To je všetko súčasťou Evanjelia, ale zároveň súčasťou Evanjelia je aj to, že Boh je oheň spaľujúci a proste, áno, niekomu sa to nepáči, ľudia budú väčšine zatratení, ktorí sa rozhodnú ísť inou cestou. Boli to? Áno, je to nepríjemné? Áno. Neradi o tom hovoríme? Áno. Neradi na to možno myslíme? Áno. Ale je to súčasťou Evanjelia. Nielen, že Boh tak miloval, ale aj to, že aby každý, kto v neho verí, nemusel zahynúť. Čiže, inými slovami, čo Boh by poslal niekoho na večné zahynutie, alebo bol večne zatratený, alebo ešte konce pekla, alebo niečo, nie, to určite Boh taký není a tak ďalej. Boh sa ocitol v mnohých životoch mnohých ľudí ako keby na lavičke obžalovaných. To je už ten, podľa mňa to už je až, neviem, jaká buď drzosť, alebo fakt nechápavosť, keď ja si Boha posadím a poviem, ako si toto mohol dovoliť. Akože radšej by som neviem čo a tak ďalej. Kvôli reptaniu nechal celý národ izraelský vyhynúť na púšti. Lepšie nám bolo v tom otroctve, kde nás byli, kde nám všetko to robili, mali sme tam aspoň cibuľu. Ako teraz tu máme chodiť po púšti a slúžiť nejakému bohu. Lepšie nám tam bolo, kde nám zabíjali deti, kde sme bežne boli otroci, kde všetko bolo zlé. Áno, lepšie nám tam bolo. Akože halo. Fakt? Naozaj? No, ocitli sa v životnej situácii, kde to proste prehodnocovali a nepáčilo sa im niečo, tak povedali, vráťme sa do Egypta. Jaká to je, ja neviem, odvaha človeka, že si posadí Boha na lavicu obžalovaných a on sa ide, no poď a teraz sa ideme. Stredávam sa občas s tým, ja hovorím, že buď nepoznáme naozaj Boha, alebo už sme zašli tak ďaleko, že si neuvedomíme, čo sa naozaj deje. To nie je pozícia, kde ja môžem povedať Boha, tak teraz mi povedz, teraz sa ideme účtovať. Mi to vysvetlí. Ja si myslím, že toto je... Nech nám je Pán Boh milostivý. Ja si myslím, že ak to niekto aj robil, tak je to pozvanie k tomu, aby si robil z toho pokanie. Pretože neuvedomil som si, že vlastne, čo sa deje. Ja som presvedčený o tom, že keď sa postavíme raz pred Boha, každý jeden z nás tu sa postaví pred Boha, tak bez ohľadu na to, aký sme mudrlanti, alebo nestratíme reč. Tam nebudeme mať veľmi čo argumentovať, ani sa s ním hádať, ani vysvetľovať on čo. Možno jediné, čo sa nás môže v tej chvíli zmocniť, je prosiť o milosť. A ja viem, že som toto už čítal pred zhruba 2 rokmi. Chcem prečítať Exodus 19.16, kde izraelský národ zažil Boha, kde je napísané, že na úsvite 3. dňa začalo hrmieť a blískať sa. A vrch zahalil hustý oblak, znel silný zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachom. No, nebudem, mám celý ten text pripravený, ale pre krátkosť času ho tu skrátim. Len by som chcel poukázať na to, že keď sa zjavil Boh izraelskému národu v tejto situácii, tak výsledok bol aký, keď si uvedomili, čo sa tam deje. Malý strach. Výsledok bol taký, povedal, že Mojžiš, budeš ty rozprávať s Bohom, už nechceme aj my, predtým sa hovorili, že aj my chceme rovnako ako Mojžiš ísť do Božej prítomnosti a tak ďalej. Keď Boh sa zjavil so svojou prítomnosťou, vo svojej majestáte, vo svojej svetosti, tak oni maximálne povedali, že stačí. Začali si možno, že mnohí z nich uvedomovať, že nie sú hodní, že sú hriešní, ja neviem čo všetko, a jednoducho povedali, že stačí. Chvel sa strachom. A bolo tam jasne napísané, že ak niekto prekročí hranicu istého toho, ako to bolo vymedzené, že zomrie. Nie preto, že Boh sa urazí alebo sa zľakne, niekto ho ohrozuje, ale preto, že tá prítomnosť, tá koncentrácia, ak to tak môžem povedať, Božej svetosti bola taká, že telo ľudské, aké bolo, by to zrejme nezvládlo. A preto Enoch a Eliáš si myslím, že ich tela bolo nutné, aby boli premenené, keď boli vzatí. Pretože toto telo, ktoré my máme, keby sa v takej tej plnej svetosti zjavil Boh, aký naozaj je, tak zrejme by naše všetky nervové zakončenia, neviem z čoho všetko sme zložení, bunky, by povedali, končím, toto je niečo, čo ma presahuje. Exodus 33, toto je situácia, kde Mojžiš chce vidieť bližšie Boha, 20. verš, a ešte mu povedal, mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Hospodin povedal, tu pri mne je miesto, vstup na skalu. Keď taď pôjde moja sláva, a nie že ja moja sláva, len tieň mojej slávy, položím ťa do skalnej trhliny a kým prejdem, zakriem ťa svojou dlaňou. Keď odťahnem svoju dlaň, uvidíš ma iba od chrbta, moja tvár sa nedá vidieť. Zrejme aj Mojžiš, pri tom, ako mu žiarila tvár, pri tom, aké skúsenosti mal, pri tom, ako sa posvedcoval, myslím si, že by bol rovnako asi zomrel alebo vypovedal, kebyže zažije Boha, že sa mu takto zjaví. Nakoniec Boh sa nám ukázal cez Pána Ježiša Krista. Povedal Ježiš, kto mňa videl, videl Otca. Tak blízko, myslím si, že nič bližšie neexistuje. Neviem si predstaviť, ako bližšie sa mohol Boh približiť človeku, ak nie cez osobu Pána Ježiša Krista. Myslím, že urobil všetko. Ale aj tento Ježiš, keď bol oslavený a stretol sa s ním apoštol Pavol na ceste do Damasku, tak pamätáte, čo sa stalo? Padol a stratil zrak na nejaký čas. Úplne oslepol. A to bolo len... A pýtal sa, kto si? A on hovorí, ja som ten Ježiš, ktorého prenasleduješ. Ak to trošku preženiem, poviem, no chceš ešte, že sme si nejaké veci vysvetlili? Nie, jeho jediná táto bola, čo mám robiť? Veľmi rýchlo mu prebehlo hlavou všetko, čo sa dialo a zrátal si všetku východiskovú situáciu, v ktorej bol, sa pýtal len, čo mám robiť, aby sa to mohlo zmeniť. No, vieš čo? Ani nepovedal mu, že no dobre, tak teraz pôjdeš toto. Povedal, vieš čo, choď tam a tam ti povedia. A čo? To je taký ten, to zase si uvedomí, že Pán Boh si používa ľudí, ich služobníkov. Prečo tak niekedy zľahčujeme, že tak to mi povedal Fero. Fero, jaký je Fero? Tak nejaký Barnabáš, obyčajný človek. Ježiš sa mu zjavil, povedal, že počkaj, vieš, že so mnou máš dočinenia? A keď si vedel, no tak choď za tým Barnabášom a tam sa dozvieš. A Boh jednal s Barnabášom, ten nechcel ísť a tak ďalej a potom. Poznáte ten príbeh. Toto bol Ježiš už oslavený. Trošku z jeho slávy. Človek padol. A ešte možno posledný, alebo skoro posledný verš, ktorý prečítam, Izaiáš 29.13, kde ma to tak zasiahlo, že pán povedal, pretože sa mi tento ľud chce stať blízkym iba svojimi ústami a cti si ma iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je iba naučeným ľudským príkazom. Toto je kontext, alebo respektíve som vytrhol teraz jeden verš celého kontextu. Ten kontext je veľmi bohatý, zasa pre časovú krátkosť nebudem zachádzať, ale čo ma šokovalo, že proste ľud, Boží ľud, hej, to verím, že jednak môžeme sa zamyslieť a zamýšľať nad tým, kde sme my, môžeme byť blízki Bohu svojimi ústami. A to je to, čo máme v ústach. Vďaka Bohu, lepšie ako vďaka Bohu si zaslúžime a Boh je taký a tak ďalej. Ale náš život je niečo iné. Ale naše ústa, to znie veľmi kresťanský. A on hovorí, že Boh tu hovorí, že tento ľud má blízky iba svojimi ústami, hej, zrejme spievali, chválili Boha, hovorili o ňom neviem ako, svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko a jeho bázeň voči mne je len niečo, čo sa naučili od ľudí. A to som myslel, že ako sa môže naučiť od ľudí? Ako môže byť bázeň voči Bohu iba naučeným ľudským príkazom? Viete, aký ľudský príkaz? A musíš. Musíš. To je príkaz, hej, musíš. To znamená, že musíš sa bať Boha. A keď sa budeš vďaka tomu bať Boha, že som ti prikázal a možno, že mám to právo, alebo neviem, to je jedno, alebo niekto, kto ti prikáže, a je to len naučený príkaz, tak to nie je skutočná bázeň. To nevychádza z toho, že niekto ti prikáže, ty sa budeš bať. Myslím si, že to vychádza z toho, že ho spoznávaš, s kým máš dočinenia. A to vypôsobuje v tebe, fúha, nie je to jedno. Mne toto není jedno. A z tohto veršu chápem, že tu je súvis medzi Božou bázňou a vzťahu s ním. Ak s ním človek nemá skutočný vzťah, je povrchný, tak potom nemôže mať ani skutočnú bázeň. To sa nedá proste naučiť dať. Ak stretneš živého Boha a začínaš ho spoznávať, objavovať, kým, aký je naozaj, tak to začína v podstate meniť tvoj pohľad na Boha, aj tvoj prístup k nemu, aj to, ako sa k nemu správaš. Žalm 111.10 hovorí, že počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Izaiáš 33.6 hovorí, bázeň pred Hospodinom bude tvoj poklad. A na úplný záver poviem len toľko, že tak zistíš, že naozaj máš bázeň pred Bohom, ak sa pýtaš, že kde si, kde sme, že ti viac záleží na tom, čo povie Boh, ako to, čo povedia ľudia. To je jedna z prvých vecí, ktorá mi tak veľmi rezonovala. Viac sa bojím Boha, ako sa bojím ľudí. Hej. Že sa mi budú vysmievať, jo, je to taká vážna vec, vážne, no tak to je ťažké veľmi. Nechcem to zľahčovať, lebo si uvedomujem, že proste sú z toho rôzne traumy, ale uvedome si, koľko ľudí zaplatilo vlastným životom len preto, že sa priznalo k viere v Bohu. A pre nás je dneska najväčšia trauma to, že niekto sa mi bude v škole smiať, alebo neviem, na ulici, alebo mi pohrdne mnou, že nie som nejaký emancipovaný, inteligentný homo sapiens, alebo neviem čo. Je dôležitejšie, čo hovorí Biblia na niektoré veci, ako to, ako sa cítiš, alebo čo si myslíš. Že Biblia je, tu sa tiež ukazuje, či mám bázeň pred Bohom, alebo nie. Lebo ja sa nejako môžem cítiť v rôznych životných okolnostiach, aj si môžem niečo myslieť, aj naše to poznanie sa vyvíja. Dneska sme niekde o 3 roky, budeme možno niekde, niektorý je pravda, že to možno, že niekedy má aj krivku nadol, ale niekto je akokoľvek, strieda sa to, hej. To, ako poznáme, naše poznanie, múdrosť ľudská a tak ďalej, ale Boh je stále nadriadený tomu. Myslím si, že jeden zo spôsobov, akým vyjadrujeme bázeň pred Bohom, že či tomu rozumieme, či nie, no tak aj tak Boh má pravdu. Či nám to dáva zmysel, či nie, aj tak Boh má pravdu. Božie slovo má vždy pravdu. Či sa mi to páči, či nie, či tomu rozumiem, či nie. A v podstate bojím sa ho, Bojím sa hrešiť napríklad, alebo robiť niektoré veci, ktoré viem, že možno nikto iný si to nemusí všimnúť. Predstavte si, že by Boh neustále chodil vedľa vás ako osoba. Koľko vecí by ste inak urobili, povedali, alebo k iným sa postavili k tomu úplne inak. Tým, že to nevidíme, je to len proste možno v mnohých prípadoch otázka viery a toho, že Boh v nás prebýva a to takto fyzicky nevidíme, tak niekedy zíde z mysle, ako sa hovorí, zíde z očí, zíde z mysle a proste už správame sa, ako keby to ani nebolo. Neviem vám ju dať, neviem vás naučiť. Môžem vás len pozývať, aby sme išli do toho, aby sme sa pýtali, začali spoznať, aký naozaj je. Keď čítame Bibliu, tak skúsme vidieť v Biblii, nie, že čo mám teraz robiť, čo to pre mňa teraz znamená. Skús čítať Bibliu on to, aký je Boh, ako sa Boh dáva poznať. Že v prvom rade čítame Bibliu, aby sme spoznavali to, aký Boh je. Niekto to raz hovoril v súvislosti s starou zmluvou, že keď čítal starú zmluvu, tak sa hneval na Boha, že aký je krutý a potom, že dostal také pozvanie, neviem, som to aj tu nehovoril, teraz nie som si istý, že by si čítal Bibliu z pohľadu toho, že začín spoznávať, že aký je Boh. A ako si to čítal, tak hovoril, že úplne sa menilo jeho myslenie. Že proste keď začal spoznať, že aha, toto Boh má rád, toto Boh nemá rád, taký to je, toto sa mu páči, akože to je to, že objavujeme aký, to, ako sa nám dáva Boh poznať. My často to len tak sembecky a konzumne rýchlo, OK, čo mám teraz robiť? Taký návod, taká zázračná príručka k tejto chvíli, aby som sa mal lepšie. Také, že o mne to je, aby som mal trošku lepšie. A Boh dáva, áno, Boh je dobrý, je štedrý, je milostivý a dáva nám aj veci, ktoré neprosíme, ani ktoré nepotrebujeme často, len preto, že ich chceme. Aj nás niekedy mám pocit, že až, neviem, či nás nerozmaznával, ako povedať, že tak je dobrý ku nám, to o tom potom. Ale chcem povedať zároveň, že hľadajme ho spoznávať, aký je, aj keď môže byť veľa otáznikov a tri bodky. Budem sa modliť a pôjdeme ďalej. Pane Ježišu, ďakujem ti, že si sa prišiel si na túto zem a dal sa nám poznať a zjavil si nám aj nebeského Otca. Ďakujeme ti, že si cez tvoju osobu priblížil sa čo najviac ako je možné k človeku a my môžeme takto cez teba objavovať jednak aj tú výšku, šírku, hĺbku tvojej lásky, ale zároveň aj tú prísnosť, vážnosť tvojej osoby a toho, aký si. Nebeský Otče, ďakujeme ti, že aj s nami si veľmi, veľmi trpezlivý. Ďakujeme ti, že robíš dobre, dávaš dobre. Máš s nami trpezlivosť, keď robíme hlúposti, keď hovoríme hlúposti, keď si neuvedomujeme, s kým máme dočinenia, keď nemáme, keď sa ako keby vytratila alebo vytráca akási bázeň pred tebou. Ja ti ďakujem za to, že ty máš trpezlivosť s nami. A ďakujem ti za to, že si dobrý, to dobrotu môžeme zakúšať aj dnes. A že aj dnes nám tieto veci neukazuješ preto, aby si nám vyčítal a odsudzoval nás, ty to nerobíš. Ďakujem ti, že nás usvedčuješ preto, aby si nás povolal bližšie, aby veci, ktoré sú poškodené, aby mohli byť napravené, aby vzťah mohol byť uzdravený, aby sa mohol aj náš vzťah smerom k iným, aj smerom ku tebe meniť a uzdravovať práve cez náš pohľad na teba a cez túto bázeň pred tebou. V mene Pána Ježiša Krista sa takto modlím. Amen.